славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі в рубриці «Слово Душпастиря» недільна проповідь настоятеля храму святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії протоієрея Андрія Родченкова, православний календар і церковні вісті.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 10. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю: «Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?» Він же сказав йому: «У законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників?» Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само».
Цієї неділі Свята Церква дає нам для повчання притчу про милосердного самарянина. Вона має глибокий, таємничий, містичний зміст. В цій притчі коротко викладена вся біблійна історія. Також це недільне Євангеліє дає нам 2 важливих повчання. Перше, щоб отримати вічне життя, потрібно мати любов. Друге, наш ближній, якого Бог заповідає любити, це не тільки наш родич чи близька людина, а кожен, хто потребує нашої допомоги, навіть ворог. Отже, почнемо з глибокого містичного змісту. Єрусалим – священне місто, в перекладі – мир Божий. Єрусалим – символ раю. Єрусалим знаходиться на горі, тому в єврейській мові немає вислову «йду до Єрусалиму», а говорять «підіймаюсь в Єрусалим». Так само, коли їдуть з міста, то кажуть «спускаюсь з Єрусалиму». Це образ вищого світу, в який треба підійматись, із якого не йдуть, а спускаються. Єрихон, ми знаємо із Старого Заповіту, це твердиня гріха. Місто прокляте Ісусом Новином, символічний образ смерті і пекла. Юдей, що йде з Єрусалима до Єрихону, це Адам, це людство, яке втратило рай, яке йде донизу. Розбійники, які напали, це біси, нечисті духи, які нападають на кожного з нас, мучать нас, часто перемагають нас, крадуть Божу благодать через наші гріхи, залишають в нашій душі глибокі рани на все життя. Священник і левит в містичному значенні – це старий заповіт, який вказував на спасіння, але спасти не міг. Старий заповіт не міг воскресити людство, відродити його до нового життя. Потрібно було пришестя на землю Спасителя Христа. Він у притчі зображений у образі самарянина. Самарянин схилився над вмираючим. Господь зійшов з неба на землю. Самарянин вилив на рани вино і олію. Христос дарував нам свої цілющі таїнства. Під виглядом вина подає нам свою кров. Олія – це милість Божа, це благодать, яка подається нам в таїнствах, особливо в таїнстві соборування. Самарянин посадив пораненого на свого осла. Христос постраждав за наші гріхи своїм тілом. Самарянин привіз юдея до заїжджого двору і залишив там під наглядом. Заїжджий двір тут – це церква. Господь доручив християн єпископам, священникам і діяконам. Самарянин заплатив 2 монети. Святі отці пояснюють це як старий і новий заповіт священного писання. Самарянин обіцяв повернутися і винагородити господаря заїжджого двору. Тут пророцтво про другий прихід Спасителя на землю, коли він віддасть кожному згідно з ділами його. Найбільшу нагороду одержить милосердя. Читаючи або слухаючи Євангеліє, ми завжди повинні запитувати себе, що цими словами Господь хоче сказати про мене і для мене. Повинні побачити себе у євангельських персонажах, застосувати ці випадки до свого життя. Кожна людина, свідомо чи несвідомо, прагне жити вічно. Але не земним страдницьким життям, а життям, сповненим духовної радості, прославлення Бога, життям блаженним. В Євангелії нам мало говориться про рай, бо його нам важко уявити. Зате дається багато образів пекла. Вічний вогонь, зовнішня темрява, червне всипущі, скрегіт зубів та інші. Бо в нашому житті багато що схоже на пекло. Тому хоч рай ми не можемо уявити, але знаємо, що потрібно прагнути до раю, старатися успадкувати вічне блаженство. Христос підтвердив, що тільки той, хто має любов, може успадкувати Царство Небесне. В сучасному світі ми також часто розділяємо на своїх і чужих за національністю, вірою, статтю, місцем проживання. Тому ця притча, яка навчає не розділяти людей, актуальна для всіх часів і народів. Як правило, шлях з Єрусалиму до Єрихону подорожні долали, збираючись великими групами. Бо ця дорога проходила через пустельні, скелясті місця. Там собі знаходили притулок люди, яких відштовхнув світ. Розбійники, бунтівники, жебраки, раби, які втекли. Ці люди жили з того, що грабували перехожих. А оскільки були озлоблені, то свою ненависть виливали на свої нещасні жертви. Тому одинокий подорожній наражав себе на смертельну небезпеку. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Для священника по старозаповітньому закону кров була нечистою. Якщо він доторкнувся до крові чи до трупа, то не мав права звершувати богослужіння, поки не принесе очисну жертву. Але життя людини важливіше, ніж богослужіння, і найголовніша служба Богу – це любов до людей. Священник нагадує собою тих вдаваних праведників, які зневажають людей, поранених гріхом, п'яниць, жебраків, бомжів. Замість допомогти, вони кидають в таку людину докором, ніби каменем. Левит – служитель храму, відповідає сучасному диякону. Він також пройшов повз помираючого і не допоміг. Тут левит – образ людини з щерствим серцем. Він поспішає додому. Так само багато хто з нас, християн, турбується лише про себе, свою сім'ю, вузьке коло своїх і забуваємо про інших. Самарянин бачить свого ворога, юдея, який лежить скривавлений і вмирає. Що ж він робить? Можливо, він посміявся із свого ворога можливо, байдуже пройшов повз нього, як це зробили його земляки. Ні, він нахилився над нещасним, промив йому рани вином, щоб знезаразити їх, і змастив олією, щоб пом'якшити біль. Потім завіз на своєму ослі у заїжджий двір і заплатив за нього наперед. Отже, ця притча про милосердного ворога, який, побачивши людину в біді, не замислювався, свій це чи ворог, а поспішив допомогти. Сьогоднішня притча навчає нас, що лише тоді ми будемо щасливими на землі та блаженними на небі, коли будемо любити Бога і людей. Тобто будемо жити не для себе, а віддаватимемо себе іншим. Також сьогодні ми дізнались, що стражденна людина, яка потребує нашої допомоги, це наш ближній, це наш брат чи сестра. Допомогти стражденному, потребуючому – це і є та спасаюча любов, яка відчиняє двері Царства Небесного.
Церковні вісті. Православний календар.
Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Сьогодні ми згадуємо велику християнську подію – введення в храм Пресвятої Богородиці та її посвячення Богові. Батьки Діви Марії Йоаким та Ганна з вдячності Богові за щастя мати доньку в глибокій старості присвятили її Богові, віддали на виховання та служіння при храмі. Чудесним та урочистим було входження маленької дівчинки до святого храму. Дорогою Марію супроводжували ангели, дівчатка, які несли запалені свічки, і співали молитви. Йоаким та Ганна і багаточисельна процесія вельможних родичів, адже Діва Марія була із поважної родини. На Солеї, підвищення біля вівтаря, святе дитя зустрів священник Захарія. За велінням Святого Духа він увів дівчинку у святеє святих – місце у храмі, куди міг заходити тільки священник та ще й один раз на рік, щоб принести жертву Богові. У цьому святому місці пречиста діва віддалилася від гріховної скверни і наблизилася до ангельського світу заради заспокоєння в Бозі. Тому введення Діви Марії у храм є образом іночеського посвячення – прийняття ангельського образу. Через деякий час вона перевершить цей ангельський образ, бо стане Богоматір'ю, чеснішою від херовимів і незрівнянно славнішою від серафимів. Тож тільки святий храм гідний був стати її оселею. Тут людина зустрічалася з Господом. Слава Божа наповнювала скинію і храм Соломонів. Святая святих містила ковчег завіту, огорнений крилами херовимів, де чути було голос Божий. Водночас старозавітній храм був прообразом грядущого богоявління у світ. Сама ж Богородиця є храмом у храмі, його істинна святая святих, одухотворений Божий ківот. Поява Діви Марії у храмі знаменувала собою межу обох завітів – старого і нового. Вона завершила перший і відкрила другий. В особі Пресвятої Богородиці знаходиться таке місце на землі, куди може прихилитися небо. Свято Введення належить до 12 великих свят. Про нього маємо згадки від 5 століття. Але треба було аж кілька сот років, поки він став загально поширеним по цілому Сході. Богослужбова книга церкви, яка має назву «Типікон Великої Константинопольської церкви 9-10 століття», згадує про свято введення так. Собор Святої Богородиці, коли була передана своїми батьками і приведена у храм Господній від 3 літ. Порядок служби на це свято склали Григорій Нікомедійський, 9 століття, Василій Пагаріот і Сергій Святогорець. Свята на честь Пресвятої Богородиці в церковному календарі займають перше місце після господських свят. Головне завдання богородичних праздників – це показати нам велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Введенням у храм Богородиця закликає і нас усіх прийти до цієї святині. Як і вона, ми повинні приносити в жертву свою молитву і любов. Майбутнє нашої церкви і народу в дуже великій мірі залежить від того, як наші українські батьки виховають своїх дітей. Нам потрібно, за прикладом святих Йоакима і Ганни, радо благословити своїх дітей на досконалу жертву для Бога, своєї церкви і народу. Нам необхідна духовна молодь, щоб за зразком Пречистої Діви Марії радо йшла би за Божим голосом на службу Богу, церкві і народу. І тільки тоді зможемо сміливо дивитись в майбутнє нашої церкви і народу. В народі цей день здавна пов'язували з початком справжньої зими. Вважалося, якщо сніг випаде до введення, він обов'язково розтане. А коли після введення сніг піде, то ляже зима. Існували й інші прикмети. Скільки на введення води, стільки на Юрія трави. Якщо є на введення вода, то буде в мисці молоко і таке інше. У селян існували колись своєрідні забобони, пов'язані з введенням. Вважалося, що до введення можна було копати землю лопатою, а починаючи з введення до самого Благовіщення, не можна, тому що земля в цей час відпочиває і набирається сили для літа. По введенню намагалися дізнатись, яка погода буде під час всіх зимових свят. Якщо на введення мороз, всі свята будуть морозними. Тепло – всі свята будуть теплими. Під час введення починалося катання на санях. З народною назвою свята «Введення» у деяких місцях пов'язана легенда. В цей день нібито Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло. Душа видить своє тіло, тому й видіння. На підставі цієї легенди свято «Введення» – «Введіння» називають іноді ще й «Видіння».
Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.